шүгір осында тұрман таныдың бау мен кейлмін бауырларым қасында осының өз бір бақыт бәріне жолдайман жалынды респект құрмет атқашан қол үшін солған туыз пен остарама құрмет жолдайман саймаса яулына өздерімді мақпаймын басқаны алмақсамды ал енді бастысы атанымды айтайын алладан олар үшін амандықты сұрайын әке шешем аман болсын соны қалайман ал енді бауырым өмірімнің мәні жалғыз тәтемен жалғыз ағашым туғандарым аман болсын осы менің ораным қиналмаңдар қайырмаңдар бұл арманым менің қайырмаңдар қиналмаңдар осы арманым менің аға мен әдеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме алғысым шексіз аға мен әдеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме алғысым шексіз махаббатымды айту қиын мен үшін жырыммен жеткіземін осы әнім сендер үшін суықта жаураппаған қиындықта жылатпаған тәтем ағама мол алғыс жақсы көрем бәрімді отбасы менің үміттерімді ақтаймын бұл арманым менің өздеріңнен алыстап мен ешқайда кетпеймін мәңгі өздеріңмен бірге боламын ал енді бауырым жандостарым менің өздеріңе мен жұмағымды арнаймын өздеріңді бауырларым бөліп жарып айтылмын қасымда жүретін менен алыс кетпейтін шын жүректен жолдаймын құрмет мол алғыс сіздерге достарым менің аллаға шүкір менімен бірге бауырларым және де сүйетін қызым ағаммен тәтеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме алғысым шексіз ағаммен тәтеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме алғысым шексіз рэптегі достарым қалайсыңдар бауырларым өздеріңді мен ешқашан да ұмытпаймын рэптен көмектескен Мустафа рахмет бауырым мол алғыс сенің арқаңда осы біздің зәрежеміз және де плейн біздің қазақтамыз бауырым менің әлі үшін ғашығымыз тілерім саған бақ береке табыс ағаммен тәтеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме алғысым шексіз ағаммен тәтеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме алғысым шексіз ағаммен тәтеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме алғысым шексіз ағаммен тәтеме махаббатым шексіз мен кіммін туғандарым өздеріңсіз істеп айтқанымды мен үшін үлкен парыз түсінесіңдер ме